beautiful song.
Tämä oli erittäin kaunis laulu.
It was not only speaking about angels, but it was sung in an angelic voice too.
Siinä ei kerrottu pelkästään enkelistä, vaan se laulettiin myös enkelin äänellä.
Before we begin, I'm so happy to be here with you again.
Olen tosi iloinen, että voin olla taas täällä teidän kanssanne.
And before we begin the sermon, I would like us to read Psalm 23.
Ennen kuin me aloitamme tämän varsinaisen saarnan, niin luetaan yhdessä psalmi 23.
It's a psalm of David, and David says, "The Lord is my shepherd, I lack nothing."
Why don't you read it
all? I will read the whole psalm.
Joonis lukee nämä psalmi nyt ensin englanniksi ja mä luen sit suomeksi.
He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Daavidin psalmi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä, nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäämpi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen, sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
Now, perhaps Psalm 23 is one of the most well-known psalms.
Tämä psalmi 23 on varmastikin kaikkein tutuin psalmi ihmisille.
We memorize it as children.
Monet meistä olemme oppineet sen ulkoa jo lapsuudessa.
I probably learned to recite the psalm before I learned how to read.
Ja minä itse opin tämän psalmin ulkoa jo ennen kuin osasin edes lukea.
You often hear this psalm in films.
Ja monesti tätä psalmia lainataan myös elokuvissa.
But I think when it's used in films, it's used inappropriately.
Mutta monesti sitä lainataan näissä Hollywoodin tuotoksissa niin ohi sen tarkoituksen.
In films the psalm is frequently recited by a priest and a convicted felon who is about to receive the death penalty.
Ja tätä elokuvissa usein nähdään kaksi tämmöistä tyypillistä tilannetta, missä tätä psalmia käytetään. Ja se on, että jos siinä elokuvassa on joku pappi, niin hän saattaa lukea tämän psalmin. Tai sitten rikollinen, joka on saamassa kuoleman tuomionsa.
And usually it's quoted and he says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil.
Ja yleensä se jae, jota silloin käytetään, on tämä jae 4. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisin mitään pahaa.
And the convicted fellow says on his way to the gallows.
Ja näin sanoo sitten niissä elokuvissa se rikollinen, joka astelee kohti kuolemaan tuomiansa täytäntöönpanoa.
But I think this psalm is abused when it's used this way.
Mutta käyttää tätä psalmia näin yksipuolisesti on sen väärinkäytöstä.
Because this psalm is not about death.
Koska tämä psalmi ei keskity kuolemaan.
This psalm is about life.
Vaan nimenomaan elämään.
The psalm is about a life, not just any life, but a fulfilled, complete life.
Ja tässä psalmissa ei puhuta minkälaisesta elämästä tahansa, vaan se puhuu elämästä, jossa kirjoittaja kokee, että hänellä on ollut hyvä elämä.
It's a life led by God.
Elämä, jossa Jumala on ollut se, joka johdattaa.
And God is the good shepherd.
Ja Jumalaa hän kuvaa hyvänä paimenena.
David, who was a shepherd himself, realized that his care for his sheep mirrored the care that God showed him all the days of his life.
David, joka on tämän psalmin kirjoittaja, niin tässä tuo ilmi sen, että hänen oma elämänsä paimenena, lammaspaimenena, oli ihan kuin heijastusta siitä hyvyydestä, miten Jumala paimentaa meitä, ohjaa meidän elämäämme.
We do not have any information as to when David wrote this psalm.
Me emme tiedä tarkalleen, milloin David kirjoitti tämän psalmin.
Did he write it when he was tending his father's sheep?
Kirjoittiko hän tämän esimerkiksi tilanteessa, kun hän oli siellä lammaspaimenessa?
Or perhaps later, when he was a king, sitting in his palace, reminiscing about the old pastoral days that he had.
Vai kirjoittiko hän sen silloin, kun hän oli jo kuningas ja kenties omassa palatsissaan muisteli niitä päiviä siellä erämaassa lampaiden keskellä?
The mention of enemies and mortal dangers suggests that it was probably at a later time.
Ja tämä viittaus tässä psalmissa näihin vihollisiin, esimerkiksi jakeessa 5, ja kuoleman vaaraan saattaa viitata siihen, että David kirjoitti tämän siellä palatsissa ollessaan jo kuninkaana.
Probably he wrote it after he had the experience of being chased by Saul or the Philistines or the other enemies that they were going to his kingdom.
Ehkä hän kirjoitti tämän psalmin sen jälkeen, kun hän oli kokenut sen kuningas Saulin vainon itseään kohtaan, tai kun hän oli kokenut sodan filistealaisten kanssa, jossa häntä yritettiin tappaa.
And he had also experienced God's blessings.
Niin noissa tilanteissa hän oli myöskin kokenut Jumalan siunauksen ja suojeluksen.
The psalm begins with David's conviction that with God as his shepherd, he will lack nothing.
Tämä psalmi alkaa sillä, että David toteaa, että Herra on hänen paimenensa, ja Herran paimenen kanssa häneltä ei puutu mitään hyvää.
But is this true?
Mutta onko näin?
Is it true that when God is your shepherd, you will lack nothing?
Onko se totta, että kun Herra on meidän elämämme paimen, meiltä ei puutu mitään?
Let's see back and see David's life.
Mietitään vähän Davidin omaa elämää.
Was it true for David?
Toteutuiko tämä ajatus hänen elämässään?
You see, people misunderstand this passage because they think that it means that God will grant their every wish immediately.
Tämä jää helposti ymmärretään väärin, koska ihmisillä saattaa olla ajatus, että tämä ilmaisu, että ei puutu mitään, pitäisi sisällään se, että meille on luvattu valtavia rikkauksia.
Let's see. I lack a car.
Okay.
Perhaps.
Joku saattaa ajatella, että minä tarvitsen auton.
Or I lack a holiday home.
Tai minulta puuttuu kesämökki.
God is my shepherd, I do not want to lack anything.
Ja koska Herra on minun paimeneni, niin minulle kuuluu auto ja kesämökki.
I lack a million euros.
Minulta puuttuu miljoona euroa.
And since it's free, why don't not 10 million euros?
Ja jos kerta voin tässä toivoa niin paljon kuin haluan, niin toivonkin samalla 10 miljoonaa euroa.
That's not how it works.
Mutta tätä tämä jaa ei tarkoita.
People who have God as their shepherd may still lack many things.
Sillä me, joidenka paimen Jumala on, saatamme ajoittain kärsiä jopa puutetta.
And sometimes they may lack basic things.
Ja jopa niin, että saattaa puuttua ne elämän ihan välttämättömätkin asiat.
Such as food and accommodation.
Ei kaikilla uskovilla ole omaa kotia tai aina edes ruokaa panna pöydälle.
You know, it is not only unbelievers who starve to death.
Sillä ei pelkästään ihmiset, jotka eivät usko Jumalaan, kuole nälkään.
It is not only evil people who suffer.
Eivätkä pelkästään pahat ihmiset kärsi.
In fact, if I was to make an unscientific guess, because I cannot ask lots of people.
Ja jos nyt tekisin tässä arvion, joka ei perustu tieteeseen, koska en pysty tekemään virallista kyselyä.
I would say that good people and innocent people often suffer more.
Niin tosiasia kuitenkin näyttää olevan, että tässä maailmassa kärsivät enemmän viattomat ihmiset kuin pahat ihmiset.
Was it that David never lacked anything and because of this he became insensitive to other people's needs?
Voisiko olla, että Davidin tilanne oli toinen, että hänellä oli niin paljon valtaa ja rikkauksia, että hän ei pystynyt kokemaan tätä todellisuutta, mitä toiset ihmiset kävivät läpi, että heillä oli jopa puutetta.
That's not the case of David's life either.
Mutta Daavidin elämä ei ollut aina rikkautta ja minkään puuttumista.
Because David lacked many things when he ran away from Saul.
Sillä silloin kun David vuosia pakeni Saulia, niin hänellä oli tuskin mitään.
He slept with his men in caves.
Hänen nukkumapaikkansakin olivat luolat, jossa hän yöpyi sotilaidensa kanssa.
Caves do not provide comfortable living.
Ja luolissa ei ole kovin mukavaa asustaa.
Imagine in a cave with 40-50 other men.
Ajattele, että olet jossakin luolassa 40-50 muun miehen kanssa.
There are no toilets in the caves.
Ei siellä ole edes vessaa.
There are no showers or soft beds.
Siellä ei ole pehmeitä sänkyjä eikä suihkuja.
I have been to caves. They smell very bad.
Ja minä olen ollut luolissa ja niissä haisee suorastaan.
The caves that David slept were located in the desert where there is no good water or food.
Ja ne luolat, jossa David joutui nukkumaan noina vuosina, olivat erämaassa. Siellä ei ollut kunnollista vettä.
So David did lack many things.
Elikkä David oli kokenut puutetta monissa asioissa.
Even those things that we consider vital for survival.
Puutetta koski jopa niitä asioita, mitkä meille on nyt itsestään selviä. Me ajattelemme, että me emme voi selvitä ilman niitä, niin kuin vessa ja suihku.
But when we read the psalm, we see that David was grateful to God, despite the harsh life he had lived.
Mutta sen vaikea, haastavan elämästään huolimatta, niin David on erittäin kiitollinen Jumalalle. Me huomaamme tästä.
Because David was aware that God was guiding his life.
Koska David oli vakuuttunut siitä, että Jumala oli hänen elämänsä johdossa.
Even though he was chased by enemies.
Vaikka viholliset ajoivat häntä takaa.
Even though he ate dry bread and drank only stale water.
Vaikka hänellä ei ollut muuta ruokaa kuin kuivia leivän kannikoita ja tuskin ollenkaan puhdasta vettä.
Or slept in stinky caves.
Ja vaikka hän nukkui haisevissa luolissa.
David knew that God was with him.
Niin David tiesi, että Jumala on hänen kanssaan.
And he was grateful to God because he provided him a fulfilled life.
Ja hän oli kiitollinen Jumalalle, koska kaikesta tästä huolimatta David koki, että hänen elämänsä oli elämisen arvoista.
I have another reason for this statement of David.
Voi olla eräs toinenkin syy, miksi David kirjoittaa näin.
Probably David was not speaking, thinking a single particular instance in life, but he was reflecting on his life as a whole.
David ei varmastikaan tässä kohtaa, kun hän kirjoittaa, niin ajatteli jotain yhtä tiettyä tapahtumaa elämässään, vaan sitä elämänsä kokonaisuutta.
You see, sometimes when we are in the middle of a problem,
joskus kun me olemme ongelmien keskellä,
we focus on the difficult situation.
Niin silloin meidän ajatus on kokonaan siinä ongelmassa.
And then we lose hope.
Ja silloin me menetämme toivomme.
Our back hurts.
Ja tämä on esimerkiksi tuttua niille, joilla on selkäkipua.
The only thing we are thinking is the back that hurts.
Silloin ei pysty ajattelemaan mitään muuta kuin sitä kipua, mikä on selässä.
To me, this psalm does not seem to be a reaction to a specific incident in David's life.
Ja niinpä tämä psalmi ei olekaan reaktio johonkin tiettyyn tapahtumaan Davidin elämässä.
Unlike Psalm 51, where he repents for his adultery.
Toisin on psalmin 51 laita, jossa David selkeästi, se on Davidin katumussalmi, koska hän oli ollut uskoton ja tehnyt murhan.
I think in Psalm 23, David looks back on his entire life and realizes that God was always beside him, holding his hand.
Tässä psalmissa 23, David ikään kuin reflektoi koko elämäänsä ja kaikissa tilanteissa näkee, miten Jumala kannatteli häntä. Vaikeuksista huolimatta.
This tells me that David had the proper perspective in life.
Elikkä Davidilla oli hyvä näkökulma omaan elämäänsä.
If we focus only one thing,
jos me vaan keskitymme yhteen asiaan,
then we lose proper perspective.
Niin silloin meidän katsontakantamme vääristyy.
We only focus on our illness or on the pain in the back.
Ja silloin me keskitymme vain siihen vaikeuteen, jonka kohtaamme, niin kuin jokin sairaus tai kipu.
Because a person who is ill often focuses only on that thing, on the illness.
Ja se on meille ihmisille tyypillistä tehdä näin.
But life is a lot more than isolated incidents.
Mutta elämä on paljon suurempi kokonaisuus kuin vain yksi tapahtuma tai tilanne.
My question and challenge to you is this. Do we, like David, look at our lives as a whole and recognize God's guidance in our lives? Or do we simply focus on isolated incidents, on things that happen, and we lament?
Ja tänään haluaisinkin haastaa meidät tässä nyt, tässä ja nyt kun olemme, miettimään omaa elämäämme. Mitä sinulla on tällä hetkellä mielessäsi? Missä ajatuksesi pyörivät? Katsotko elämääsi kokonaisuutena? Vaan oletko jäänyt jumiin johonkin tiettyyn asiaan, joka pyörii mielessäsi koko ajan?
Do we demand, like spoiled children, that God will perform a miracle every time we are in difficulty?
Vaadimmeko me Jumalalta, että juuri tässä minä haluan nyt nähdä sinun ihmeesi?
Or do we see the way that God has led our lives in their entirety?
Vai katsommeko me sitä koko elämämme kokonaisuutta? Me huomaamme siellä, miten Jumala on meitä eri tilanteissa johtanut.
The psalm also speaks of rest for our tiresome lives.
Ja tässä seuraavassa jakeessa puhutaan siitä, mitenkä me saamme levon Jumalassa elämän vaikeuksien keskellä.
You know, our lives are very demanding.
Nykypäivän elämä on hyvin vaativaa.
Hard work primarily exhausts our muscles, and this was the case many years ago.
Jos mennään vielä muutama vuosi taaksepäin, niin se miksi ihmiset työssä väsyvät oli se, että he käyttivät kroppaansa siihen. Ja heidän koko kroppansa oli väsynyt.
Nowadays, hard work exhausts our minds.
Mutta me elämme sellaista aikaa, jolloin erikoisesti meidän mielemme on uupunut kaikesta siitä, mitä se kohtaa.
And sometimes it stresses us too.
Ja se meidän stressimme nousee.
We have cars that take us quickly anywhere and computers that handle tedious tasks.
Meillä on autot, jotka vievät meidät nopeasti paikasta toiseen. Meillä on tietokoneet, joiden avulla me pääsemme tarkkailemaan koko maailmaa.
But we end up having less and less time in our hands.
Mutta silti meillä on koko ajan vain vähemmän ja vähemmän aikaa.
There is noise in the street of both the large and small cities.
Kaupungit ovat meluisia.
And we hope for some quiet time to come down and hear ourselves thinking.
Ja saattaa olla niin vaikeata löytää rauhaa yksinäistä paikkaa, missä saisi kuulla omat ajatuksensa. Että se on ihan meidän haave, että olisi sellainen paikka.
But often we can't.
Mutta monilla on se tilanne, että sellaista paikkaa ei meidän tai hetkeä ei tunnu löytyvän.
Because the telephone rings.
Puhelin taas soi.
Or because we got another message.
Tai tulee taas tekstiviesti.
David says that our God, like a good shepherd, leads us to lie down in green pastures and beside quiet waters.
Mutta David sanoi, että meidän Herramme, meidän hyvä paimenemme, vie meidät vihreille niityille ja johdattaa meidät ihanien vesien äärelle ja siellä me saamme levätä.
I can think of no place less stressful than a green peaceful field besides quiet waters.
Ja itse kun näin tämä jo mielessäni tämän kuvan, enkä pysty kuvittelemaan mitään rauhallisempaa paikkaa kuin ihana vihreä niitty solisevan veden, virvoittavan veden äärellä.
And when David, when the psalmist chose this imagery, he was thinking of the nourishment that green pastures provide to the sheep.
Ja tämä kuvaus, mitä David tässä meille kuvaa, niin hänelle tuli heti mieleen se, mitä hän tässä lukijalle kertoo, on se ravinto, mikä siellä vihreillä niityillä on.
But for humans, this passage may refer to a place of peace where external noises are absent.
Mutta meille tämä saattaa kuvata sitä turvapaikkaa, missä vihdoinkin pääsemme eroon siitä meluavasta maailmasta.
Where we can relax and rest our minds.
Jossa me saamme levätä ja jossa meidän mielemme saa levätä.
If you want to be productive and creative,
jos haluaa olla tuottoisa ja luova,
you need to rest your mind.
Niin meidän mielemme täytyy saada lepoa.
You need to go in a place without distraction and worries.
Ja meillä täytyy olla paikka, johon me voimme paeta kaikkia huolia ja häiriötekijöitä.
And our God wants us to be in a place that it is free of worries.
Ja Jumala haluaa johdattaa meidät sellaiseen paikkaan, jossa me saamme sen virvoituksen ja jossa me saamme olla vapaita huolista.
In the Sermon on the Mount, Jesus admonishes his listeners not to worry.
Ja siellä vuorisaarnassahan Jeesus oikein sanoo niille kuulijoille, että älkää murehtiko.
Matthew 6:25.
Se on Matteuksen evankeliumin 6. luvussa.
Therefore I tell you, do not worry about life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes?
Hän sanoo, sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko elämästänne, mitä te joisitte tai söisitte, tai vaatteistanne, ruumiistanne, millä se vaatettaisitte. Eikö elämä ole tärkeämpää kuin ruoka, ja eikö teidän ruuminne ole tärkeämpi kuin vaatteet?
Our God wants us not only to have a healthy body, but also a healthy mind.
Jumalan toive on se, että meidän, ei pelkästään meidän kroppamme ole terve, vaan että myös meidän mielemme saa lepoa ja voi voida hyvin.
This is why as a good shepherd, he provides not only for our physical needs, for our food, but also for our mental and spiritual needs.
Ja niinpä hän hyvänä paimenena ei ainoastaan annakaan meidän ruumiillemme ravintoa, vaan hän haluaa myös johdattaa meidät paikkaan, jossa me voimme saada mielellemme ja hengellemme ravintoa.
But David proceeds in verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me.
Ja sitten David jatkaa jakeeseen 4. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi.
Now something changes in this verse.
Jotakin muuttuu tässä jakeessa.
While in the previous verse it spoke of where God leads the sheep, in this verse it seems that the sheep goes on its own way.
Siinä edellisessä jakeessa selvästi sanottiin, että hyvä paimen johdattaa sinne viheriäisille niitylle, mutta nyt vaikuttaa siltä, niin kuin se lammas lähtisikin vähän omalle tielleen.
Or circumstances have led the sheep in those places.
Tai sen lampaan, eli meidän elämämme tilanne johdattaa meidät paikkaan, jossa me emme halua olla.
God wants to lead us to peaceful green pastures and paths of righteousness.
Jumala haluaa johdattaa meitä vanhurskauden polkuja.
But we live in a sinful world.
Mutta me elämme syntisessä maailmassa.
So sometimes either by your bad choices or circumstances we found ourselves in the valley of the shadow of death.
Ja niinpä joskus omien huonojen valintojemme tähden tai elämän olosuhteiden tähden me löydämme itsemme sieltä pimeästä laaksosta.
And that place does sound scary.
Ja se on pelottava paikka.
In a prairie or a plain you can escape to all directions.
Jos olet aukealla paikalla preerialla tai jo tasanteella, niin sieltä voi paeta ihan mihin suuntaan vaan.
But in the valley you can only go forward or backwards.
Mutta laakso on kapea paikka, jossa sulla on kaksi mahdollisuutta, eteenpäin tai taaksepäin.
Left and right there are mountains.
Sillä oikealla ja vasemmalla kohoavat vuoret.
They limit your escape options.
Ja sinne suuntaan ei pysty pakeamaan.
That's why enemies often ambush other people in valleys.
Ja niinpä muinaisissa sodissa varsinkin, niin sehän olikin niin, että vihollinen yritti johtaa sen toisen joukon sinne laaksoon, mistä ei ollut pakotietä.
Armies know that they were always vulnerable in valleys.
Ja armeijat tiesivät, että nimenomaan näissä laaksoissa he olivat heikoimmillaan.
But the valley of death is not scary for the Lamb of God.
Mutta Jumalan
karitsa, the lambs of God.
Mutta Jumalan lampaiden ei tarvitse pelätä edes pimeää laaksoa.
God's lambs trust him.
Ja ne, jotka ovat oppineet tuntemaan paimenensa, luottavat häneen.
A trusting relationship has been developed between the sheep and the shepherd. Before they enter into the valley.
Ja he ovat oppineet tuntemaan paimenensa jo ennen kun he päätyvät sinne pimeään laaksoon.
Because the sheep knows that the shepherd will still be with it.
Ja Jumalan lampaat, me voimme olla varmoja, että Jumala ei hylkää meitä sinne pimeään laaksoon.
The rod and the staff of the shepherd, the instrument he uses to guide the sheep, provide comfort to the sheep.
Sillä tämä paimen sauvan, sen olemassaolo, se on se sauva, jolla paimen ohjailee niitä lampaita oikeaan suuntaan, niin se on siellä suojan lähde.
Now, if I would speak to you about the rod, I'm pretty sure you would not think of the rod as an instrument of comfort.
Tämä sana.
At first, the first I think.
Here it's
the staff.
Okay, no. Niin tämä ilmaisu tässä on tämä tällainen niin kuin keppi. Se on kauniisti käännetty tähän suomenkieliseen paimensauva, mutta se on niin kuin keppi. Jos me ajattelemme keppiä jonkun kädessä, niin meille ei tule heti niin kuin aluksi mieleen, että se keppi olisi jotenkin lohduttava elementti.
Well, we think of keppi as an instrument of punishment, the stick.
Vaan helposti ajatellaan, että keppistä saattaa olla vaaraa. Se, jonka kädessä se on, se saattaa humauttaa sille.
But a piece of stick in the hands of the shepherd is not an instrument of punishment.
Mutta kun tämä keppi, tämä sauva, on paimenen kädessä, silloin se ei ole rangaistuksen väline.
The stick chases away wolves.
Tai väkivallan väline, vaan se on sen paimenen kädessä, koska sillä se ajaa pois vaaralliset sudet.
The stick points the right way to the sheep where they should go.
Se on siinä, koska sen avulla se paimen hellästi näyttää niille lampaille, että hei, tuolla on nyt se suunta, minne sun tulisi mennä.
And sometimes the shepherd puts the stick to prevent the sheep to go one way or another.
Ja jos lammas lähtee poikkoilemaan tonne, niin paimen laittaa kepin esteeksi, että älä mene siihen suuntaan.
Have you ever thought that perhaps when God blocked you from going somewhere in the life, that he let you not to go to a path that was dangerous to you?
Meillä saattaa olla kokemuksia elämässä, jossa meillä tuntuu, että Jumala ihan, että tuli seinä vastaan meidän elämässä. Seinä tuli vastaan. Mutta tiedätkö, se saattaakin olla se Jumalan keppi, joka sanoi, se paimensauva, joka sanoi, että tämä ei ole se tie, jota sinun tulisi käydä.
Perhaps you thought that you were meant to, and it would have been good to get that high-paying job.
Ehkä me ajattelimme, että se nimenomaan oli se hyvä tie, mihin me olisimme halunneet mennä, koska sen tien päässä oli se työpaikka, josta olisi saanut hyvän palkan.
But our shepherd extended his rod and prohibited you from going down that road.
Mutta meidän paimenemme laittokin keppinsä esteeksi, että et mennyt sinne.
Maybe that job would not be as good for you as you thought.
Koska hän näki siinä jotakin siinä tulevaisuudessa, mikä ei olisi ollut sinulle hyväksi.
Now we have an example like this in the Bible, in the story of Lot, choosing to go to Sodom and Gomorrah.
Meillähän on tästä esimerkki Raamatussa, ja se on Lot. Lot halusi mennä sinne Somoran ja Gomoran kaupunkiin asumaan.
And Lot looked, and it looked that was the best choice.
Ja Lot sai tehdä valinnan. Hän oli siellä vähän korkeammalla ja katsoi niitä kaupunkeja, ja Somora ja Gomora näytti tosi hyvälle.
Fertile land, rich area.
Se näytti sille, että sen ympärillä oli oikein vihertäviä paikkoja, ja se näytti sellaiselle, missä kasvaa hedelmää.
How did that end for Lot?
Mutta mitenkä tämä Lotin arvio päättyi hänen elämässään?
Did he get richer?
Tuliko hänestä rikkaampi?
He lost all his fortune, he even lost his wife.
Tai vastoin, hän menetti kaiken, jopa vain puolisonsa.
Lot would have thought it would have been a good thing if God had prohibited him from going there perhaps.
Ehkä myöhemmin Lotkin ajatteli, että olispa Jumala estänyt minua pääsemästä tänne Somoraan ja Gomoraan.
Sometimes even the rod can be comforting for God's people.
Ja tällä tavalla se sauva, paimensauva Jumalan kädessä on hänen omillensa lohdutus.
David was a prophet.
David oli profeetta.
And many of his psalms prophesied events and sayings from the life of Jesus.
Ja monet hänen psalminsa ovat profetioita koskien Jeesuksen tulevaa elämää.
And I was reading anew this psalm. I was thinking, could have David realized that 1,000 years after writing this psalm, one of his descendants would claim that he was the good shepherd.
Ja Kun David kirjoitti,
you wonder if he could have understood.
Yes.
I can tell you no.
No, right.
No niin, mutta olen joskus miettinyt, että olisiko David voinut jo aavistaa sen, että tulee päivä, jolloin hänen jälkeläisensä tulisi olemaan tämä hyvä paimen.
And I wonder if David knew that his son was the Lord who was his shepherd.
Ja ymmärsikö David sen, että hänen poikansa, hänen jälkeläisensä tulisi olemaan se hyvä paimen.
Talk about
the paradox. Kenestä hän tässä kirjoittaa? Tämä on paradoksi.
Even if he didn't know Jesus and what he would become, David knew that his God was with him all the days of his life.
Ja mutta vaikka David ei tuntenut Jeesusta vielä tässä vaiheessa, niin hän tiesi yhden asian. Hän tiesi, että hänen Jumalansa tulisi olemaan hänen kanssaan hänen loppuelämänsä.
And David knew his shepherd.
Ja David tunsi paimenensa.
I would like to end with a story that I read.
Päätän erääseen kertomukseen, jonka kuulin.
One day a famous actor, he was the guest of honor at a social gathering.
Eräs tällainen tapahtuma, johon kunniavieraaksi oli kutsuttu kuuluisa näyttelijä.
And as it often happens, many people asked the actor to make some recitations.
Ja niin kuin usein tapahtuu, kun kuuluisa näyttelijä on paikalla, niin ne, jotka oli siellä, niin sanoi, että voisitko sä esittää sen yhden kohtauksen siitä sun elokuvasta?
Can you read or perhaps something from Shakespeare or something like that?
Tai sitten, että voisitko sä lukea meille jotakin tästä Shakespeareista, niin kuin sä lukisit sen.
In the meeting there was an old man who knew the actor and him, they knew each other.
Ja siellä tilaisuudessa oli myöskin eräs vanha mies, joka tunsi tämän näyttelijän hyvin.
And the old man asked the actor to read Psalm 23.
Ja hän, tämä vanha mies, sanoi tälle näyttelijälle, että voisitko sinä lukea psalmin 23 meille?
Well, the actor said, I will do that on the condition that you will read that psalm too after me.
Ja hän sanoi, että juu, voin mä tehdä sen, mutta yhdellä ehdolla, sillä se ehto on se, että kun minä olen lukenut sen psalmin, niin sitten sinä luet sen saman psalmin jälkeeni.
The actor's recitation of the psalm was beautifully in tone with great dramatic emphasis.
Ja sitten tämä näyttelijä luki sen psalmin ja hän osasi korostaa juuri oikeita kohtia ja osasi tuoda sillä äänenpainollaan ja korostuksillaan esille sitä, mitä hän ajatteli, että se psalmi sanoo.
And everybody started applauding at the end.
Ja kaikki taputtivat sitten, kun tämä psalmi oli luettu.
And after that, the old man began to read the same text.
Ja sen jälkeen tuli tämä vanhan miehen vuoro ja hän otti käteensä Raamatun ja alkoi lukemaan.
The old man's voice was rough and broken.
Ja tämä vanhan miehen ääni oli jo murtunut.
And his diction, the way he was pronouncing the words was not so polished.
Hän ei lausunut niitä sanoja niin hienosti kuin tämä näyttelijä oli tehnyt.
But when the old man finished, everybody was crying in the room.
Mutta kun tämä vanha mies sai sen psalmin luettua, niin jokainen siinä huoneessa oli ja itki.
And then somebody came to the actor and asked, what made the difference?
Ja sitten joku tuli sen näyttelijän luoksi ja sanoi, että mitä tapahtui? Mikä aiheutti tämän eron siinä reaktiossa?
The actor replied.
Ja tämä näyttelijä vastasi.
I know the psalm.
Minä tunnen tämän psalmin, tiedän tämän psalmin.
The old man knows the shepherd.
Mutta tämä vanha mies tuntee sen paimenen.
Get acquainted with your shepherd.
Haluaisin myös kutsua teitä oppimaan tuntemaan tämän psalmin paimenen.
He will cover your needs, lead you to rest and protect you from dangerous valley.
Sillä hän johdattaa sinua. Hän pitää huolen, että sinulta ei puutu mitään. Hän vie sinut vihreille niitylle ja hän johdattaa sinut läpi sen pimeän laakson.
Amen.
Amen.